Latvijas mazumtirdzniecībā konkurence nedarbojas, ja jau var atļauties tādiem produktiem kā putraim un grūbas likt uzcenojumu 300% plus PVN. Apmēram tā pirms vairākām dienām izteicās zemkopības ministrs Didzis Šmits no apvienotā saraksta. Latvijas pārtikas tirgotāju asociācija šādu informāciju uzskata par maldinošu. Piecenojums esot vidēji 24 līdz 27%, pauda asociācijas vadītājs Noris Krūzītis.
Tas ir vidējais. Bet Šmita kungs runā par vienu produktu. Un parasti skatieties uz vienu produktu, uzcenojumi var būt dažādi, bet šajā gadījumā minot, ka tas attiecināms uz visām pirmās nepieciešamības precēm vispārinot un arī nosaucot 300, nu tā, mums tādas informācijas nav un tas, manuprāt, maldina sabiedrību.
Ministrs no saviem vārdiem atteikties negrasās, jo viņa rīcībā esot informācija, kas to apstiprina. Tā gan nesot publiskojama, pirms uzcenojumu apmērus atklāt nav gatava pati Latvijas pārtikas tirgotāju asociācija. Turpina zemkopības ministrs Didzis Šmits.
Man ir tikai viens jautājums, vai es pareizi sapratu viņu aicinājumu, jo līdz šim visi ražotāji labprāt būtu atvēruši savus cenus, lai varētu salīdzināt plaukts cenām. Bet šo atvēršanu traucēja komerc līgums starp tirgotāju un ražotāju, kas neļauj šīs cenas ar tirgotāju pusi atvērt. Man ir ļoti daudz cenas, ko saka, manas galda, bet es negribu uzlikt uz sitienu nevienu no Latvijas pārtikas ražotājiem.
Pārtikas tirgotāju asociācijas vadītājs Noris Krūzītis iebilst, ka veikalu uzcenojums esot ļoti atšķirīgs dažādās preču grupās un varot tikt izmantots kā instruments, lai cenas izlīdzinātu. Šādi iegūto naudu arī nevarot uzskatīt par tīro pēļņu, jo arī veikaliem ir dažādi izdevumi, jāmaksā darbiniekiem algas, jānorēķinās par apsardzi, par elektroenerģiju un tam līdzīgi. Latvijas pārtikas uzņēmuma federācijas vadītāja Ināra Šure gan drīzāk piebalso viedoklim, ka veikalu uzcenojums ir milzīgs.
20 lielāko ražotāju peļņa ir mazāka kā viena tirgotāja peļņa absolūtajos ciparos, un to mēs esam apmēram aprēķinājuši, tāpēc runāt par procentuāli tas nav nekas, tas ir vienkārši arī maldināšana, ka tikai tur varbūt pusotra 2%. Mēs esam strādājuši mīnusā ilgus gadus arī.
Vaicāta par ražotāju cenu atklāšanu, Ināra Šure pauda, ka par to varētu runāt tikai tie uzņēmumi, kuri lielāko daļu saražotā eksportē, jo atrašanās Latvijas tirgotiem nav izšķirīga. Pārējo klusēšot, bet pēc pārtikas uzņēmuma federācijas datiem, piecenojums ir lielāks nekā Nora Krūzīša nosauktais vidējais.
Piecenojums svārstās no 30 mazāk, mēs godīgi sakot tā kopumā, nezinām, līdz 90% reāli, tas ir tas. Mēs nerunājam par konkrētu tur vienu vai diviem, kur ir varētu būt arī 300 akciju laikā, ja nostrādā tā saucamais cilvēciskais faktors un laicīgi ražotājs dot akcijas cenu, bet uz plaukta viņi neparādās un parādās ar novēlošanos vai vēlāk, bet šobrīd, ka tie 300% arī var parādīties.
Izskanējuši dažādi priekšlikumi par to, kā mazināt tirgotāju apetīti, piemēram, nosakot piecenojumu. Griestus. Taču ilgadējā konkurences padomes vadītāji, tagad Saeimas deputāte Skaidrīta Ābrama no partijas progresīvi aizrāda, ka iejaukšanās brīvajā tirgo ar dažādiem regulējumiem var izraisīt arī nevēlamas sekas.
Mums ir piemērs regulēšana, kaut vai tā pati farmācija kompensējuma medikamenti, ja, bet mēs arī konkurences padomē veicām tirgus izpēti un konstatējam, ka tas piecenojuma metodika ir radījis, ka mums ir dārgākie, ļoti daudz dārgākie medikamenti Baltijā.
Cenu regulācija nav efektīvs veids, tā parasti cenu paaugstina, norādīja Skaidrīta Ābrama. Tomēr tā jāizmanto, ja runa ir par vienīgo produktu tirgu, kādām izēvielām vai kā ar elektrību agrāk, kad šajā tirgu vēl nebija konkurences. Ierobežojot piecenojumu pārtikai, tirgotāji netieši tiktu mudināti vēl vairāk iepirkt vislētāko, ko saražo Lietuvā vai Polijā, nevis Latvijas preci. Zane Eniņa, Latvijas radio.